Kalata wa Paulo siku wa Roma. Varoma chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, mteveti wa Kristu Yesu, ndipo wakutumika na wakuchemeka na chiuta kuti ndipalazike utenga wake uweme, uo chiuta wakapangana kale munchimi zake, ngandi umo kulikulembekera mumalembo katuva. Utenga uweme ngwa vya mwana wake, fumu yitu Yesu Kristu, uyo kwa kuyana na untu wakababika mumpapu ya Davide. Kweni ngandi utuwa wa uchiuta wake, kukupanikiza na nkongono zikuru kuti Yesu Kristu ndi mwana wa chiuta pa kuusikika kuwa kufa. Mwa iyo chiuta wakawa na lusungu na ishe kuti tibe wa kutumika wake. Mwa kuti tirongozge wantu wa mitundu yose kuti wa mugomezge na kumpulikira. Mwa nteula zinalake lichindikike. Imwe namwe muliwa moja wa mitundu. Imwe chiuta walikumuchemani kuti muwe wake wa Yesu Kristu. Nkulembera Mose imwe mulimuromu. Imwe chiuta wa kumutemwani, ndipo wali kumuchemani kutimuwe wantu wake na wake. Uchizi na mtende vya kufumira kwa chiuta wa dada na kwa fumu yitu Yesu Kristu vivenge namwe. Pakudanga, kumuonga chiuta wani mwa Yesu Kristu, chifukwa cha imwe Mose, pakuti chipulikano chinu chikuparazgika mucharuchosi chapasi. Chiuta mwene uyo kumutevetera na mzimu wane, pakupalazga utenga uweme wa mwana wake ndiyo kabuni wani. Iyo wakumanya kutinyengo zose, kumukumbukani mumalurombo gani. Nkulomba kuti chiuta mukumbolake. Sono pa umaliro wandizomelezge kuti ndive na mwavi wa kumuchezgerani. Nkunweka chomene kumuonani mwa kuti ndi mugawira niko vya wanangwa vya uzimu kuti muwe bankongono. Uko ndiko kuti tikomeskanenge yumoza na munyake muchipulikano icho tilinacho. Ngukumba kuti mumanye mwa babaliwane kuti nyengo zinandi ndakumbanga kwisha kwa imwe. Kweni vintu vinyake vyandikanizganga kutindize. Ngukumba kuti kwa imwe nako ndizakasangeko vipambi vya vakupulikana ngandi umundasangira vipambi vya vakupulikana muba mitundu vanyake. Pakuti nkuchichizgika kuparazga ku bantu wose. Kuwa kuwuka na kuwantu vapasi. Kuwa kusambira na kuwambura kusambira. Ntaura nkumwekera kuparazga utenga uweme na kwa imwe uwo. Imwe mukukara mumsumba wa Roma. Ine kuti ndili na soni na utenga uweme chara chifukwa ndi nkongono ya chiuta ya kuponoska wose au wakupulikana. Pakudanga wa Yuda, pamanyuma kuwa mitundu. Pakuti utenga uweme uhu ukutivumbulira. Umo chiuta wakurunjisikira wantu muchipulikano kwamba pakudanga mpaka pa umaliro. Ngandi umo kulikulembekera kuti.
Muntu yose uyo chiuta wamurunjisia kuizira muchipulikano watu wavenge na umoyo.
Ukali wa chiuta ukuvumbukwa kufuma kuchanya pa uheni wose na ubendezi wose wa bantu. Vene au mauheni gawo gakatindivizga kuti uneneswe umanyikwe. Chiuta wamkuvalanga chifukwa vyose ivyo muntu wangavimanya vya chiuta vipa kweru. Pakuti kwamba panyengo iyo chiuta wakalengera charu, kaviro kake kambura kuoneka ngandi nkongono yake ya muirayira na uchuta wake vikuoneka pakweru muvintu ivyo chiuta walikulenga. Nteula bantu aba kuti wamkuva na mpandira chara. Pakuti na ngauli wa kumumanya chiuta, kweni kuti wakamupa nchindi za kumwenelera chara. Nanga kumuonga, kweni walikuwa wa wakawaka mukaganaganiro kawo. Ndipo mitima yao ya kupusa ili kuzura na mdima. Nanga wakajichema kutimba mahara wakazgoka vindere. Mumaru mwa kusopa chiuta wa uchindami na wa muirayira, iwa wa kusopa vikozgo vya kukozgana na muntu uyongwa kumara, panji vikozgo vya viuni, panji vinyama, panji vya kukwaba. Nteula chiuta wakavaregerezga waka kutiva chite vya ukazuzi kwa kuyana na maula mparampa ga mitima yao kutimpaka wakazuzge matupigao. Chifukwa wakasintiska unenesko wa vya chiuta na kutora utesi. Ndipo wakasopa na kutevetera vintu ivyo chiuta walikulenga mumaru mwa kusopa na kutevetera murengi. Mwene uyo kwa kuchindikika kwa muirayira. Amen. Chifukwa cha vyene ivi chiuta wakabaregerezga waka kumaula mpalampa gachikorgasoni gakuchita vya ukazuzi. Nangambana kazi nao kuti vakukumba kukumana pakati pa mwanalume na mwanakazi chala umukaliri kaviro. Kweni mukulakalaka kwao vakukumbirana kukumana mwanakazi na mwanakazi munyake. Nteurapera na wanalume nao mumaru mwa kuti vakumane pakati pa mwanakazi na mwanalume vakulakalaka kukumana mwanalume na mwanalume munyake. Wanalume awo wakuchitirana vya ukazuzi ivi na wanalume vanyawo wakujichemera chilango cha kuvenelera pa machitiro gawo gaheni. chifukwa wantu mantheula vakapima kuti nchambura kwenelera kumumanya chiwuta. Lekani chiwuta wakabajuwura waka kumanganongano gawo gakupusa. Wakavaleka kuti vachite vintu hivyo kuti vakwenera kuchita chara. Walikuzula na maupendezi ga mitundu mitundu. Ngandi uheni, udokezi, maula mparampa. Walikuzula na sanje, chigolo, uchigewenga, zawe, kunjirirwa, kusesa, kunenana, kutinkachiwuta, musinjiro, kujikuzga na kujirumba. Vakwata ntowa zinandi isa kuchitira uheni na vambula kupulikira vapapi. Ndiposo vindere, vambula chipulikano pakushwa mapangano, pakuleka kutemwa banyawo, ndiposo pakuwavya rusungu kubanyawo. Vakumanya dango la chiwuta la kuti vantu awo vakuchita vyene ivi vakwenera kufwa, ndipo uli kuti vakuvichita pira chara. Kweniso vakuzomerezgana na awo vakuvichita. Valoma chipatulo tu. Ntheula iwe ukweruzga vanyako, manyi ndiwe njani manya kuti ulina mupandira chara. Para ukweruzga vantu vanyako ukujisuska weka, pakuti iwe ukweruzga nawe. Vintu ivyo vakuchita vanyako ndivyo ukuchitaso na iwe. Kweni tukumanya kuti weruzgi wachiwuta pa awo vakuchita vyene ivi ngwa unenesko. Ntheula iwe wa munyane iwe ukweruzga vanyako awo vakuchita vyene ivi, apo nawe ukuchita vyene ivi. Kasi ukupima kuti wamkupona kuweruzgi wachiwuta. Panji kuganagana kuti kwa mkuwavye kantu chifukwa cha rusungu lukuru wachiwuta, kuzika na kuzizipizga kwake. Kasi ukumanya chara kuti chiwuta walina rusungu na iwe chifukwa wa kukumba kuti ungana mumtima. Kweni chifukwa cha unonono wa mtima wako na kukana kurapa ukujirundikira waka chirango chikuru cha chiwuta. Chirango ichi chizamkuoneka pazuwa ilo ukali wa chiwuta na weruzgi wake wa urunji vyamkuvumbukira. Chiwuta wamkumupa njombe mtu yose ya kuyana na ivyo walikuchita. Vantu awa wakupenja uchindami, nchindi na umoyo pa kuchita milimo iweme, chiwuta wamkuvapa umoyo wa mwiraira. Kweni chiwuta wamkucherukira na kurongora ukali wake pa awa wakususka na kuchita uheni. Kwa mkuwa visuzgo na vya kuvinya kuwose awa wakuchita uheni, pa kudanga wa Yuda, ndipo pa manyuma wa mitundu. Kweni chiwuta wamkuwachindika, kuwatumbika na kuwapa mtende wose awa wakuchita uweme, pa kudanga wa Yuda, ndipo pa manyuma wa mitundu, pa kutichiwuta walijesango. Wose awa wakwa nanga kwa mbola kumanya marango ga Mozesi vamkurangika. Nanga uli varije kumanya marango. Wose awa wakwa nanga kweni vakumanya marango vamkurangika na marango. Chifukwa kuti ndi awa wakupulika marango awa mbarunji pa masupachiuta chara. Kweni awa wakuchita icho marango ga kuyuoya. Ndi awa wakuchemeka varunji pa maso ga chiwuta. Kweni para wa mitundu awa valije marango muuntu wawo vakuchita vintu vya kukumbikwa na marango. Wakujizgora kuwa marango mwa iwo venecho. Nangawuli kuti wali na marango chara. Pakuti makaliro gawo ga kurongora kuti marango gali kulembeka mumitima yao. Njuvi zao nazo zikuwa kalira ukaboni, ndipo maganogano gawo ga kuvapacha na kuvavikirira. Kwa kuyana na utenga uweme uwa mkuparazga, kwa mkuwa nteura pazua ilo chiwuta wa mkweruzga mwa Kristu Yesu vya kubisika vyose ivyo vantu ga kuchita. Kweni iwe ukujichema kuti ndiwe muyuda, ukugomezga mumarango ndiposo ukutumbwira mwachiwuta. Ndipo ukumanya icho chiwuta wakukumba kuti uchite. Ndipo ulikusambira kufuma kumarango, kusanga icho chiweme na chiheni pakuti ulikunjirikizgika mudango. Usange iwa ukufikapo kuti ulimurongozgi wa wachiburumutira na ungweru wa awo walimumtima. Munjirikizgi wa wakupusa, musambizgi wa wantu vambura kumanya, ndipo ulikukorwa kutipakuwa na marango ulina unenesko na umanyuose. Na kuti iwe ukusambizga wantu vanji, kasi ungajisambizga we kachara. Iwe ukuparazga kuti wantu valike kuiba, kweni asi iwe wamwene ukuiba. Iwe ukuyowela kuti wantu valike kuleva, kasi iwe wamwene ukuleva chara. Iwe ukuvitinga vikozgo, asi wamwene ukuiba ivyo vakupereka munyumba za kusoperamo vikozgo chara. Iwe ukujikuzga kuti ulikusunga marango ga chiwuta, asi ndiwe ukukozga soni chiwuta pakuswa marango ga kichara. Ngandi umakulikulembekera kuti
vantu wa mitundu wakutuka chiwuta chifukwa cha imwe wa Yuda.
Kukotoleka kwa kuzirwa usange muntu wakusungirira marango ga chiwuta. Kweni usange muntu wakuswa marango wakuwa ngandi para wandakotoleke. ndipo usange wa mtundu uyongwambura kukotoleka wa kusungirira marango asichiuta wati wapime kuura kukotoleka kwake nga kukotoleka chifukwa uyongwambura kukotoleka usange wa kusunga marango wamkukususka iwe uli kukotoleka apo uli nawo marango agogali kulembeka kweni ukuswa pakuti muyuda mwenecho kuti ndi uyo walina kaonekero kakuwaru chala panji kukotoleka kwenecho kuti ndi uko kukuchitika mutupi na kuoneka kuwaru chala kweni muyuda mwenecho ndi uyo ndi muyuda mukati mumtima wake ukotoli wenecho ngwa mumtima uwo kuchitika na mzimu mtula kuti ngwa marango agogali kulembeka chala muntu wanteula kuti wakurumbika na bantu chala kweni na chiuta. Waroma chapitulo 3. Kasi wa Yuda wakuwaruska wuli wa mitundu, panji mulichandulo wuli mukotoli, wakuwaruska muntu wa zinandi nkanira. Pakwamba wa Yuda wakuwaruska chomeni wa mitundu muntu wa yiliyose, chifukwa pakudanga chiuta wakapeleka mazu gake kuwa Yuda. Usenge wanji wakababambura kugomezga, kasi kuula kugomezga kwao, kukuuskapo kugomezga kwa chiuta. Chara nadi, rekani chiuta wabe wakuneneska nanga muntu yose wangaba mutesi. Nganti umokuli kulembekera kuti
imwe chiuta murongoreke kuwa wakunenesia para mkuyooya mukwenera kurusia para mkweruzgika
kwenu usange ubendezi witu ndiwa ukurongora pakweru urunji kwa chiuta castinga yoyachi castinga yoya kuti chiuta wakwananga para wakutiranga mkuyooya muuntu na pachokupos chiuta wavenge wambura urunji kasi mpanyi kwa kweruzga uli wantu wa mucharu. Kwenu usange utesi wani ukusazgirako uchindami wa chiuta pa kurongora unenesko wake wose pa kweru. Chifukwa wuli ndichali kupika mulandu wa kutindiliwa kwa nanga. Kasti lekerechi kuyoya kuti zaninge tichite uheni mwa kuti uweme wize. Wantu wanji wandijokora ine kuti ndimo kuyoyera. Wantu awa wamkulangika nganti umo wakwenelera. Ndewula kasi isita wa Yuda tukuwaruska wa mitundu na pachokposi. Ndarongola kari kuti wa Yuda na wa mitundu wa kuyana waka. Wose mba kwa nanga. Ngandi umakulimbekera kuti.
Kulije muntu murunji. Nadi kulije nanga njumoza. Kulije muntu uyo wakupulikisia. Kulije muntu uyo wakusopa chiuta. Wose wapuruka. Wose pamoza vananga. Kulije wakuchita uweme. Nadi kulije nanga njumoza. Chigoromiro chao chilingandi dindi la mwazi. Ndipo marulimi gawo ga kuyooya upusikizi pera. Mumilomo yao mukufuma mazgu ga urwirwi. Ngandi mata ganjoka ya chipiri. Milomo yao nja kuzura na ntembo. Umo mukufuma mazgu ga kubava. Marundi gawo ngapusu kuchimbirira kukupweteka. Na kukoma vanyavo. Kose uko wakwenda kuliparaniko na visuzgo. Ndhowa ya mtende kuti wakuimanya chara. Chuta kuti wakumopa na pachoko pose chara.
Sono tikumanya kuti vyose ivyo marango kakuyewoya vikukwaska au walipasi pa marango. Mwakuti vantu wose valike kuwa na mupandira na kuwatolera wose kuweruzgi wachivuta. Ndewura pantazi pa chiuta kuli jemuntu uyo ndimurunchi chifukwa cha kurondezga marango. Icho marango wa kuchita mkutirongora kwa nanga kwitu. Kweni sono towa iyo chiuta wa kurunchisikira vantu wa ivumbura. Towa iyi lina nchito na marango chara. Nanga uli marango wa Moses na zinchimi vikuipanikizgira. Towa yake njakuti chiuta warunchisike vantu kuzira mchipulikano chao mwa Yesu Kristo. Chiuta wa kuchichita ichi kuwantu wose au wa kupulikana na Yesu Kristo. Pakuti palije mpambano pakati pa wantu wose. Pakuti wantu wose mpakwa nanga ndipo palije kufikapo pa uchindami wa chiuta. Wantu wose wakurunjisikika na chawanango cha uchizi wa chiuta. Wakuoneka kuti mbarunji pa masu pa chiuta chifukwa cha Kristo Yesu, uyo wakabawombora. Chiuta wakamupereka Yesu makuti na nyifwa yake wavesembe ya kugowokera za kwa nanga za wose au wa kupulikana nayo. Chiuta wakachita vyene ivi kuti warongore umo uriri urunji wake. Chifukwa kari chiuta wakazerezga za kwananga za wantu. Mwakujizi zipizgira waka. Kweni sono chiuta wakampereka Yesu kuti warongore urunji wake kuti yose uyo kupulikana na Yesu. Chiuta iyo mwene wamurunjiske. kasi sono munthu wanga jikuzgaso chara kuti wanga chita chara chifukwa uli kasi nchifukwa cha kusunga marango chara kweni na chipulikano nteura tikuona kuti chiwuta wakurunjiska munthu na chipulikano kuti wakurunjiska munthu pa kuchita icho marango ga kumuphalira chara panji kasi chiwuta ndi chiwuta wa wayuda pera asiva mitundu nawo ndi chiwuta wawo inya nawo ngwawo pakuti chiwuta njimoza pera ndipo wati warunjisikenge awo mbakukotoleka na awo mbambura kukotoleka kuzira muchipulikano kasi sono tikukazikora kawaka marango kuti tive na chipulikano chara nati kweni tikwakhozga marango Valoma chipatulo foro kasi sono tingayoyachi na za Abrahamu sekulu witu kwa kuyana na unthu kasi wakaonachi nadi usange chiwuta wakarunjisika Abrahamu chifukwa cha milimo yake ipo Abrahamu walinacho chifukwa cha kujikuzgira kweni kuti kulintheura panthazi pa chiwuta chara pakuti kasi malembo gakuyoya vichi gakuti
Abrahamu wakagomezga chiwuta ndipo chiwuta wakamwona kuti ndi murunji
sono para munthu wakuchita njito wakupoka njombe kweni njombe yake kuti ikupika nganja wanangwa chara kweni nganjintu icho wapoka kwa kuyana na mulimo uwa wachita kweni kulije munthu uyo chiwuta wakumuona kuti ndi murunji chifukwa cha milimo yake kweni uyo wakupulikana na chiwuta uyo wakurunjiska vakwananga ndiyo chipulikano chake chikupimika kuwa urunji Davide wakuyewoya chene ichi para wakuyewoya na vitumbiko vya munthu pa uyo chiwuta wakumupima kuwa murunji padera pa mulimo wose uwa wachita iyo wakayewoya wakati
mbakutumbikika vantu awo maubendezi gawo gagokereka awo zakwananga zawo zaundika ngwakutumbikika munthu uyo fumu yimupendere ngeso zakwananga zake chana
kasi kutumbikika uko Davide wakayowoya kasi nkwa wakukotoleka pera panji na awo walije kukotoleka chifukwa tayowoya kali kuti marembo gakuti Abrahamu wakapulikana na chiwuta ndipo pakupulikana na chiwuta wakamuona kuti ndi murunji kuizira muchipulikano chake kasi chikamuchitikira nyengonji kasi mpambere Abrahamu wandakotoleke panji pa manyuma pakukotoleka pakava pa manyuma chara kweni pambere wandakotoleke ukotoli ukachitika pa manyuma kuti chive chimanyikwiro cha kulongora kuti pambere wandakotoleke chiwuta wakamurunjiska kale Abrahamu kuizira muchipulikano nteula Abrahamu ndi dada wa wose awa kupulikana na chiwuta ndipo chiwuta wakuwaona kuti mbarunji na ngauli mbambora kukotoleka ndiposo Abrahamu ndi dada wa wose awa walikukotoleka kuti ngwa awo walikukotoleka kwa tupipera chara kweni wa wose awa walina chipulikano nganja Abrahamu pambele vandakotoleke para chiwuta wakapangana na Abrahamu na mpapu yake kuti vizamkuhara cha luichi kuti wakapangana na uchifukwa cha kusunga marango chara kweni chifukwa cha urunji wa chipulikano usange awa kusunga marango ndi wabamkuwa wahaliri ipo chipulikano cha waka ndipo pangano ndambura nchitu chifukwa nadi marango gakwiza na ukali wa chiwuta kweni pos apopalije marango kulije kuswaso marango Ndewula pangano lilikwima pa chipulikano mwakuti liperekeke waka nganja wanangwa cha chiwuta kuwose aomba mumphapu ya Abrahamu. Kuti likaperekeka kwa awo wakusunga marango pera chara kweniso na kwa awo wakupulikana ngandi umo wakachitira Abrahamu. Pakuti Abrahamu ndiyo dada wa isetose mchipulikano ngandi umo kulikulembekera kuti.
Ndakuika iwe kuti uwe dada wa mitundu yinani.
Abrahamu wakalipokera pangano iyi kwa chiwuta mwenechi uyo wakapulikana nayo. Ndi chiwuta uyo wakuuska wakufwa na kulangura kuti viveko vyene ivo kuti vikavako chara. Abrahamu wakakazga ndipo wakagomezga na ngauli pakavavye chifukwa cha chigomezgo. Kweni iyo wakakazga pa chigomezgo. Nteura wakazgoka kuwa dada wa wantu wa mitundu inandi. Ngandi umo wakapadilikira kuti.
Ndimo vamkuwira vamhapu yako.
Abrahamu wakawa na virimika pafupi makumi kumi. Ndipo uli chipulikano chake kuti chikasungunyika chara. Nanga wakaganagana na satupi lake lene ilo likawa nga ndakufwa kali. Nanga ndima gano gano ga kuti Sara wangawa na mwana chara. Kuti wakakaikapu na pangano la chiwuta chara. Kweni wakakumeskeka mchipulikano na kumuchindika chiwuta. Abrahamu wakakurwa nadi. Kuti chiwuta walina nkongono kufiska icho wakapangana. Ichi ndicho chifukwa.
Chiuta wakamuona Abrahamu kuti ndi murungi kwizira muchipulikano chake.
Kwani mazwi akuti Chiuta wakapima kuti ndi murungi kuti kakalembekera iyo pera chara. Kweni kakalembekeraso na ise uwo. Tavene ise tukupimika barungi pakupulikana na Chiuta uyo wakamuhuswa Yesu kubakufa. Yesu wakaperekeka kunyifwa chifukwa cha zakwana ngazitu. Ndipo wakausikika kubakufwa kuti ise tirunjisikike na Chiuta.
Baloma chipatulo 5. Nteula sono pakuti Chiuta watirunjiska kuizira muchipulikano, tili na mtende na Chiuta mafumu yitu Yesu Kristu. Na chipulikano Yesu watitolera ise muuchizi wa Chiuta uosono tikuimamo. Ndipo tikusekerera muchigomezgo ito tilinacho cha kusangana muuchindami wa Chiuta. Kweni kuti mpene papo pera chara, ise tikusekereraso na muvisuzgo vitu uo. Chifukwa tikumanya kuti visuzgo vikutisambizga kuzizipizga. Kuzizipizga kukuzenga ngaro iweme mwa Chiuta, ndipo ngaro iweme vikuzenga chigomezgo. Chigomezgo ichi kuti chikutigongo weska chara. Chifukwa Chiuta mwa mzimtuwa uyo walikutipa, walikupungulira kutemwa kwake mumitima yitu. Pakuti apotika vatichali vambura nkongono, Kristu wakatifuira ise vabendezi panyengo iyo Chiuta wakasora. Ndi chintu chinonono kuti muntu wa mufuire murunji. Inya panji chinga wako kuti muntu munyake wafuire murunji. Kweni Chiuta watirongora umo iyo mwene watitemwera. Pakuti apotika vatichali vakwananga, Kristu wakatifuira. Sono pakuti ndopa zake za tirunjiska ise tilina chigomezgo cha kuti iyo watipono skenge kuukari kwa Chiuta. Pakuti apotikawa tichaliva ruani wa Chiuta tika pemanisikika kwa iyo na nyifo ya mwana wake. Sono pakuti tapemanisikika na nyifo ya Kristu tilina chigomezgo cha kuti na umoyo wake tapono skika. Kuti ndipene papapera chara kweni tikukondwa mwa Chiuta kujira mwafumu yitu Yesu Kristu mwene uyo sono wakutipemaniska na Chiuta. Kwananga kukanjira mucharu chapasi na mutilumoza. Ndipo nyifwa ikiza na kwananga. Nteula nyifwa ikatandazgika muvantu wose, pakuti vantu wose vakananga. Ndipo kwananga kukawamo mucharu pambere Chiuta wandapereke marango. Kweni parakulije marango, vantu kuti vakususkika kuti mba kwananga chara. Kweni kwamba panyengo ya Adamu kufika panyengo ya Mozesi, nyifwa ikausanga vantu wose. Yika usanga na ngampa awo kwa nanga kwao kuti kukayana na kwa nanga kwa Adamu chara uyo wakas kwa dango ilo Chiuta wakamupa. Adamu wakawa chituzituzi cha uyo Chiuta wakati wamkwiza kuntazi. Kweni kuti tingalinganizga cha wanango cha Chiuta na kwa nanga kwa Adamu chara. Pakuti usange vantu wanandi wakafu kwa chifukwa cha kwa nanga kwa muntu yumoza, ipo uchizi wa Chiuta na cha wanango cha uchizi wa muntu yumoza uyo ndi Yesu Kristu vikupika ku vantu wanandi. Ndipo cha wanango cha Chiuta kuti chikuyana na vya kurondezgapo vya kwananga kwa muntu yumoza chara. Wakati wananga muntu yumoza kukiza weruzgi wakuti wananga. Uchizi wa Chiuta uwa ukwiza pa manyuma pa za kwananga zinandinandi ukurunjiska bantu. Usange muchifukwa cha kwananga kwa muntu yumoza yura nyifwa ikamba kuhusa. Ipo kwa kurushka uchizi wa cha wanango cha urunji viti viuse mu muntu yumoza Yesu. Pakuti wose awo wakapokera uchizi wa Chiuta unandinandi na urunji ngancha wanangwa wati vakarengi na umoyo na kuhusa mwa Yesu Kristu. Nteula ngandi umo kwa nanga kwa muntu yumoza kukavatolera weruzgi vantu wose. Nteula ndimo urunji wa muntu yumoza wamkuwasutulira vantu wose na kuwapa umoyo. Nteula ngandi mukuura kupulikira kwa muntu yumoza wanandi vakazgoka kuwa wa kwa nanga. Nteulaso ndimo mukupulikira kwa muntu yumoza wanandi vati vazgokenge kuwa barunji. Chiuta wakapereka marangu kuti vantu vamanye unandi waza kwananga zao. Kweni apo kwananga kukawanga kunandi, uchizi wa Chiuta ukawanga unandi kwa kurushka. Nteula ngandi umo kwananga kukavira na nkongono kuizira munyifwa. Nteulasu uchizi wa Chiuta ngwa nkongono pa kurongora umo Chiuta wa kurunjisikira vantu pa masopake na kuwarongozgera ku umoyo wa mwirayira mwa Yesu Kristu fumujitu. Baloma chipatulo 6. Kasi sono tiyoye vichi, kasi tiyoye kuti tirutulire mukwananga mwakuti uchizi wa Chiuta wandane. Chara nadi, ise tirikufwa kukwananga, kasi tingarutulira uri kukara mukwananga. Kasi mukumanya chara kutitose ise tirikubapatizika mwa Kristu Yesu, tika bapatizikiraso munyifwa yake. Nteura para tika bapatizikanga, tika sungika pamoza nayo na kusangana nayo munyifwa.
mwakutingandi umo Kristu wakawusikikira kunyifwa na nkongono ya uchindami wa wadada. Nteulasu isenasi tikarengi na umoyo upya. Usange tikabatikana na Kristu munyifwa yake, nteulasu tamkuwa nayo pakuuka, ngandi umo iyo wakawukira. Tikumanya kuti untu witu wakale ukapaikika pampinjika pamoza nayo makuti kumbola kutemwa uheni limarizgike. Kutitireke kuwasko wazga wa kwananga. Pakuti para muntu wafwa ndiko kuti wasutukako kukwananga. Sono pakuti tilikufwira rumoza na Kristu, tikupulikana kuti tamkuwa wa moyo pamoza nayo. Chifukwa tikumanya kuti Kristu wakawuka kuwa kufwa ndipo wati wafwengeso chara. Nyifwa kuti iliso na mazaza pa iyo chara. Nyifwa iyo wakafwa, wakafwa kukwananga kamoza pera kufwira wose. Ndipo umoyo uwa wakukara nawo, wakukarira mukusangana na chiwuta. Nteula namwe muntu wayene iyi mujipime kuti muliva kufwa kukwananga kweni muliva moyo kwa chiwuta pakubatikana pamoza na Kristu Yesu. Nteula leka ni kuzomerezge kwa nanga kuti kuhuse mumatupiginu ga kufwa. Chifukwa mureke kupulikira maulamparampa ga matupi. Mureke kupeleka vivaro vya matupiginu kukwananga kuti vitevetere mlimo wa kususkana na urunji. Kweni mujipereke kwa chiwuta nga wantu au wawuka kunyifwa kweni sono muliva moyo. Ndipo vivaro vinu vyose muvipereke kwa chiwuta kuti vitevetere mlimo uo chiwuta wa kukumba. Pakuti kwa nanga kuti kuuseso pa imwe chara, chifukwa kuti mulipasi pa marango chara kweni pasi pa uchizi kwa chiwuta. Kasi sono kwa karachi. Kasi tinangenge chifukwa kuti tilipasi pa marango chara kweni pasi pa uchizi wa chiwuta. Chara nadi mukumanya makulagene kuti para mukujipereka kuti mwevazga wa muntu uyo mukumupulikira ndiko kuti ndi mwevazga wa muntu uyo mukumupulikira. Sono usange ndi mwevazga wa kwananga mufwengi. Kweni usange ndi mwevazga wa chiwuta muvenge varunji pa masupake. Tiwonge chiwuta chifukwa imwe kali mukavavazga wa kwananga. Kweni sono mukupulikira na mtima winu wose unenesko uwa uli muvisambizgo hivyo mukapokerera. Sono mukafuatulika kuza kwananga na kuzgoka kuwavazga wa urunji. Nkuyo woya kwa kuyana na untu, chifukwa cha kuperevera kwa kavirokinu. Panyangwa imoza mukajipereka nkanira kuwavazga wa kuchita ukazuzi na upendezi. Nteulaso ndi mumukwenera kujiperekera nkanira kuwavazga wa urunji kuti muweva kutowa mumtima. Para mukavavazga wa kwananga kuti mukaganaga nako na vya urunji wa chiwuta chara. Kasi mukawa na chandulo uli pa kuchita vintu hivyo sono vikumukozgani soni. Pakuti umaliro wa kuchita vintu vira ndi nyifwa. Kweni sono mwasutulika kukwananga, ndipo ndimwe vazga vachikuta. Chandulo chake ngutozgeka mumtima. Ndipo pa umaliro mwamkupokera umoyo wa mwiraira. Pakuti njombo ya kwananga ndi nyifwa. Kweni cha wanango cha chikuta mbumoyo wa mwiraira mwa Kristu Yesu fumujitu.
Waroma chipatulo 7. Mwavabali, kasi mukumanya chara, ine nkuyowoya kwa imwe mukumanya marango. Mukumanya kuti marango galina mazaza pa muntu para wachali wa moyo. Nganji yerezgero, marango wakukaka mwanakazi kwa kutengwa apo mufumu wake wali wa moyo. Kweni usange mufumu wake wafwa, mwanakazi ngwa kusutuka kumarango ago gakamukakanga kumufumu wake. Nteula usange wa kutengwa kumwanalume munyake apo mufumu wake wachali wa moyo watu wachemekenge kuti ndi mulevi. Kweni usange mufumu wake wafwa wa kusutuka kumarango ga mufumu wake ndipo kuti wa kuchita ulevi chala usange wa kutengwa kumwanalume munyake. Nteula pera na imwe namwe mwavabalivane muli wakufwa kumarango mwakuti muve vivaro vya tupi la Kristu mwene uyo walikuushikika kuwakufwa. Mwakuti timupambikire vipambi chiwuta. Paratika karanga wakuyana na kaviro ka untu witu maula mparampa ga kwa nanga au wakawusikika na marango gakachita nchito mumatupigitu kupambika vipambi vya nyifwa. Kweni sono tiliva kusutuka kumarango pakutitilikufwa kuicho kare chikatika kanga. Ipo tukuteveteraso marango gakare ya kulembeka chara. Kweni tukutevetera chiwuta muntu wa yipya ya mzimu mtuwa. Kasi sono tiyoye vichi, kasi tiyoye kutimarango mwananga. Chara nati, ndipo uli, ndi marango awo gakandirongora umo kwa nanga kuliri. Pakuti mpanyi ndilije kumanya uheni wa kudokera usange marango garekenge kuntipalira kuti.
Unga dokeranga.
Kweni kwa nanga kukati kwa sanga mwavi mumarango kukawuska makumbiro ga kudokera ga mtundu mtundu mwa ine. Pakuti padera pa marango kwa nanga mkwa kufwa. Ine kare nkawa moyo padera pa marango. kweni marangu akatiiza kwananga ukaukaso ndipo nkhafa. Marangu gene ago gakavaga kundipa umoyo nkauna kuti gakunditolera kunyifa. Pakuti kwananga ukatikwa shanga mwavi mu marangu kukandipushika na kundikoma. Teura dango ndituwa ndipo rangulolosi ndituwa la kurunjika na liweme. Kasi ndiko kuti ito nchiweme ndito chikandikoma chara nadi. Ndikwa nanga uko kukandikoma pa kutivetera pa ito nchiweme. Kwa nanga kukandikoma makuti kaviro kakwa nanga kenecho kavumbukwe kuti kwa nanga nadi. Nteura kufumina mumarango kwa nanga kukuzgoka kuwa kukuru chomene kwa kuruska. Tikumanya kuti marango nga uzimu. Kweni ine ndine muntu wa kutomboroka na wa kugulisikika kuwa muzga wa kwa nanga. Kuti nkupulikisika chara machitiro gani. Chifukwa icho nkukumba kuchita kuti ndicho nkuchita chara. Kweni icho nkuchitinka ndicho nkuchita. Sono usange nkuchita icho nkukumba kuchita chara. Ipo nkuzomera kuti marango ngaweme. Nteura kuti ndine nkuchita chintu ichi chara. Kweni ndikwa nanga uko kukukara mwa ine. Kumanya kuti mwa ine mkukara kantu kaweme chara. Umo ndi mutupirane la kwa nanga. Chifukwa ndili na kumbo la kuchita icho nchiweme. Kweni nkuchita chara. Kuti nkuchita chiweme icho nkukumba kuchita chara. Kweni nkuchita chiheni icho kuti nkukumba kuchita chara. Sono usange nkuchita icho nkukumba kuchita chara. Ipo kuti ndineso nkuchita chara. Kweni ndikwa nanga uko kukukara mwa ine. Nteula nkusanga kuti ndidango ilo likugwira nchito mwa ine. Kuti para nkukumba kuchita icho nchiweme kwa nanga kulipa fupi nani. Chifukwa mtima wani ukukondwera na marango kachihuta. Kweni nkuona kuti mulidango linyake muvivaro vya tupirane. Ilo likulimbana na dango ilo lili mtima wani. Dango ili likundizgora ine kuwa muzga wa dango la kwananga. Ilo lili mutupi mwani. Nda muntu wa kusokwa ine. Ndinjane wati wanditaske kutupi ili la nyifwa. Tiwonge chihuta uya wa kuchita ichi mwa Yesu Kristu pumuyitu. Teula ine nda mwene na mtima wani woshe kutivetera marango kachihuta. Kweni na tupirane kutivetera dango la kwananga.
Waroma chipatulo 8.
Nteula sono kulije muntu uyo wangawasuska awowali mwa Kristu Yesu. Pakuti dango la mzimu ilo likutipa umoyo mwa Kristu Yesu lilikundisutula kudango la kwananga na la nyifwa. Chifukwa ito dango likatondeka kuchita, chifukwa cha kutomboroka kwa kaviro ka untu, chihuta wakachita. Wakatuma mwana wake na wake mukaviro ka muntu wa kwananga. Ndiposo ngandi sembe ya za kwananga kuti wazakalange kwananga uko kukawa mumuntu. Chihuta wakachita ichi mwa kuti vya kukumbikwa vyenecho vya kukwaniliska dango vifisikike mwa ise tikukara kwa kuyana na untu chara kweni na mzimu. Vantu awa wakukara kwa kuyana na untu maganogano gawo ga kurongozgeka na icho matupigawo ga kukumba. Kweni awa wakukara na makumbiro ga mzimu maganogano gawo ga kurongozgeka na icho mzimu ukukumba. Chifukwa kuvika mtima pa vya tupi ndinyifwa, kwenu kuvika mtima pa vya mzimu ndi umoyo na mtende. Pakutu kuvika mtima pa makumbiro gatupi nkuchizgora muruani wa chihuta. Vantu vanteura kuti vangapulikira chihuta chara. Ndipo nadi kuti vangamkondwesha chara. Awa wakupulikira makumbiro ga matupi gawo kuti wakumanya kumkondwesha chihuta chara. Kweni imwe kuti mukorongozgeka na makumbiro ga matupi ginu chara. Mukorongozgeka na mzimu. Usange nadi mzimu wa chihuta ukukara mwa imwe. Kweni usange muntu walije mzimu wa Kristu kuti ngwa Kristu chara. Kweni usange Kristu wa kukara mwa imwe nanga matupiginu nga kufwa chifukwa cha zakwananga, mizimu yinu nja moyo chifukwa chihuta walikumurunjisikani. Usange mzimu wa chihuta uyo wakamuhushka Yesu kuwa kufwa wa kukara mwa imwe, chihuta uyo wakamuhushka Kristu Yesu kuwa kufwa wa mkugapaso umoyo matupiginu nga kufwa na mzimu wake mwene uyo wakukara mwa imwe. Nteula mwababari tili na ngongore. Kweni ngongore yake kuti nja kuti tikarenge kwa kuyana na untu chara. Chifukwa usange mkukara kwa kuyana na untu muti mufwege. Kweni usange mkukara kwa kuyana na mzimu mkukoma milimo iheni ya matupiginu. Ndipo muti muvenge wa moyo. Uwosi awa wakurongozgeka na mzimu wa chihuta mbana wa chihuta. Pakuti mzimu uwa chihuta walikumupani kuti nkwa kumuzgorani vazga na kumutolerani kuwofi chara. Kweni ndi mzimu wene uwa wakumuzgorani kuwa wana wa chihuta. Ndipo na nkongono ya mzimu wene uo tikuchemerezga kuti aba wa dada. Mzimu wa chihuta pamoja na mzimu witu wakutipanikizgira kuti tiliwana wa chihuta. Sono usangetilivana vachikuta, ipo tiliso vahaliri vachikuta, ndiposo vahaliri vamoza na Kristu para tikusangana nayo muvisuzgo vyake, mwakuti nasi tichindikike nayo pamoza. Ine nkupima kuti visuzgo vitu vya nyengo yino kuti vikulinganizgika na uchindami uochikuta uzam kutivumbulira ise chara. Chifukwa vya kulengeka vikulindizga na kunweka kukuru kuti chikuta wavumbule wanawake. Pakuti vya kulengeka kuti vikazgoreka kuwa vya waka na kumbo la kechara. Kweni na kumbo la chiwuta uyo wakakumba kuti viventeula mchigomezgo cha kutizwali nyake, cha kulengeka nacho, cha mkusutulika kuuzga wake wa kuvunda, kuti chipokere kwa wanangwa na uchindami wa wana wa chiwuta. Chifukwa tikumanya kuti cha kulengeka chose, chikutamba mpaka sono ngandi mwanakazi uyo wakupulika vya kuvinya panyengo ya kubabira. Kuti chikutamba ncha kulengeka pera chara, kweni na ise uwo, ise tilina cha wanangwa, cha kudanga, cha mzimu. Tikutamba cha mkatikati apo tikulindilira kuti chikuta watipokerere nga wanawake na kuombora matupigitu. Nadi chikuta walikutiponoska na chigomezgo. Kweni usangeti ugomezga icho tikuchiwona kuti nchigomezgo chara. Kasi ndinjani uyo wanga gomezga icho wakuchiwona. Kweni usangeti kugomezga chara icho tikuchiwona na maso, tikuchilindirira na kusisipizga. Teura pera mzimu wa kutovuira ise mukutomboroka kwitu. Chifukwa tikumanya chara umo tingarumbera, mzimu iyo mwene ndiyo wa kutiveyerera ise na mitampu ya mbula mayoyeko. Kweni chiwuta uyo wa kusanda mitima ya wantu, wa kumanya icho mzimu wa kuganagana, pakutindi mzimu uyo wa kubabeyerera au wa kupulikana kwa kuyana na kumbo la chiwuta. Chifukwa tikumanya kuti muvintu vyose chiwuta wakuwachitira makora au wakumutemwa, vene awo walikuwa chema kwa kuyana na urato wake. Pakuti awo chiwuta wakawamanya kare, walikuwa mikiratu na kuwazgora kuti wawe ngandi mwana wake. Nteula wose awo chiwuta wakawasola kare, ndiwa walikuwa chema. Ndipo awo wakawachema walikuwa runjiskasu. Ndiposo awo walikuwa runjiska wakasangana nawo uchindami wake. Kasi sono tingayowo ya vichi pa vyose hivi. Usange chiwuta walipamoza nase, ndinjani wangimikana nase. Chiwuta kuti wakakanilira mwana wake chara. Kweni wakamupereka chifukwa cha isetosi. Iyo wakatipa mwana wake, kasi wangarika souri kutipa vintu vyose kwa wanangwa pamoza na iyo. Kasi ndinjani watu wachomborenge vakusoleka vachiwuta. Ndichiwuta mwenecho uyo wakurujiska. Kasi ndinjani uyo wangasuska. Kasi ndi Kristu Yesu uyo wakafwa. Enya, mwene uyo wakauka kuwakufa. Uyo walikuwoko la margero la chiwuta. Mwene uyo nadi wakutive yerera. Ndinjani wati wati patulenge kukutemwa kwa Kristu. Kasi ndi suzgo, panji vya kuvinya, panji kuzikizgika, panji njara, panji kwenda mhure, panji urwali, panji kukomeka na rupanga. Ngandi umakulukulimbekera kuti.
Chifukwa cha imwe, tikukomeka zuwa na zuwa, tilingandi mberere izo zapimikira kukomeka.
Chara, muvyose vene ivi, tukuviruskira mwamweni uyo wakatitemwa. Chifukwa ine ndakorwa kuti, palije kandu ako kangandipatura kukutemwa kwake. Kwali ndinyifwa, panji umoyo, nesi wangero, panji vakuhusa, nesi ivyo viriko, nesi ivyo vikwiza, nesi vya mkongono, kunyangamira, nesi kuzondoka, panji kandu kanyake kose muvirengiwa vyose kuti kangandipatula ise chara kukutemwa kwa chiwuta uko tilinako mwa Kristu Yesu fumu yitu.
Waloma chipatulo 9. Ine nkuyo ya unenesko mwa Kristu ndipo nkuteta chara. Njuviyane pakurongozgeka na mzimtuwa ikukozgera kuti nkuteta chara. Ndili na chitima chikuru chomene na kuvinya kwa mbula kuleka mumtima wani. Ndakumba kuti mpanyi ine ndava wa kutembeka kwa chiwuta na kuusikikako kwa Kristu chifukwa cha babaliwane au mba mtunduwane. Wantu awa mba Israeli weni au chiwuta walikuwa zgora wanawake, ndipo walikuwa vumbulira uchindami wake. Wakawa na mapangano na iwo, ndipo wakawapa marango gake. Wantu awa wakusopa muunenesko, ndipo walikupokera malayizgano wa chiwuta. Wantu awa ndi mpapu ya basikuru vitu, ndipo Kristu wakafuma kwa iwo kwa kuyana na untu. Chiwuta mwene uyo wakuusa vyose wachindikike kwa mwiraira. Amen. Kweni kuti chilingandi para chiwuta watondeka kufiska pangano lake chara.
chifukwa kuti ndi wose wa Israeli chara awombantu wa chiguta. Ndipo kuti ndi yose mpapu ya Abrahamu chara iyombana wa chiguta, chifukwa chiguta wakati kwa Abrahamu.
Ndimu mwana wa Isake Pera, ndimu mpapu yako iche mekerenge.
Ichi chikunganamula kuti wana wa kubabika na tupi kuti ndi wana wa chiguta chara. Kweni awa wali kubabika chifukwa cha pangano la chiguta ndi wamba mpapu ya Abrahamu nati. Pakuti chiguta wakapangana na mazgu kakuti.
Panyengo ya ngandi iyi ndamu kuwera, ndipo Sara wiza mkuwa na mwana mwanarume.
Kuti mpini papopera chara, wana wawiri wara wa Rebeka wakababika na usike uyumosu, ndiyo sekuru witu Isake. Wana wachali wanda babike ndiposo wanda chite kantuka weme panjika heni, wakakumba chakulata chakusankira mtu waliose chirutilire. Chiwuta wakachita ichi chifukwa cha nchito zake chara, kweni chifukwa cha kuti chiwuta wakamchema. Ndeula chiwuta wakamparira Rebeka kuti,
mwana murara wa mkumtevetera mununa wake.
Ngandi umo marembo wa kuyowoyera kuti,
nkamtemwa Yakobe, kweni Esau nkamtinga.
Kasi sono tiyowe vichi, kasi tiyowe kuti chiwuta ndi murunji chara. Na pachokpos, chifukwa chiwuta wakuti kwa Moses.
Ndamkuwa wa rusungu kwa uyo nkukumba kumuchitira rusungu. Ndamkuwa na chitima kwa uyo nkukumba kumuchitira chitima.
Nteula kuti ndi chifukwa cha kumbo la muntu panji milimo yake chara, kweni ndi rusungu lwa chiutapera. Pakuti marembo gakayowoya kwa Faro kuti,
nkakwimika kuwa karonga kuti mwa iwe ndirongole nkongono yane, ndipo kuti zinalani limanyikwe mucharuchose.
Ndeula chiguta wa kuchita rusungu pa uyo wa kukumba kumuchitira rusungu, kweniso wa kunonofya mtima wa uyo wa kukumba. Yumoze wa imwe wangandifumba kuti, usange umu ndimo viriri, kasi chifukwa uli chiguta wachali kusanga vifukwa kuwantu. Kasi ndinjani wangimikana na kumbo la chiguta.
Kasi iwe wa muntu, ndiwe njani kuti ususikane na chiguta. Kasi chivia chingayoya kwa uyo wa kuchiumba kuti, chifukwa uli ukandiumba nteura.
Kasi muuvi walije mazaza pa dongo lake kuumbira vivia viviri na burunga la dongo limoza pera chivya chimoza cha kuzirwa na chinyake chambula kuzirwa. Ndipo ndi nteura pera na umochiwute wa kuchitira. Iyo wakakumba kurongora ukali wake na nkongono zake kuti wantu wavimanye. Kweni wakawazizipizgira chomene wantu awo wakawakalipira wene awo wakatenge wawamari petu. Chiwuta wakakumbaso kuti usambazi ukuru wa uchindami wake umanyikwe kwa Ise. Wene uwa wakatipa Ise ti chakulata cha rusungu wake. Tawene Ise walikutichema kuti tipokere uchindami wake. Chifukwa ndise wantu awo chiwuta walikuchema kufuma muwa Yuda pera chara, kweni na muwa mitundu uwo. Ngandi umo chiwuta wakuyowera mubuku la Nchimi Hosea kuti,
awo kuti wakawa bantu wane chara, ndivache menge bantu wane. Ndipo mtundu wa bantu uwo ukaura kutemweka, nditi ndi ucheme wa kutemweka wane. Ndipo kumaro wene aga wakapalirika kuti ndimwe bantu wane chara, kwene kura vamkuchemeka vana vachiuta wa moyo.
Nchimi Yesaya wakachemerezga vya Waisraeli wakati,
nanga Waisraeli vangava vanandi ngandi mchenga wa mnyanja, kweni vamkukarapo vachoko waka ndiwo vamkuponosikeka. Pakutifumu mwaruviro yamkweruzga mirandu ya vantu mcharu, ndipo yamkuchita ichi luviro na mwakudumura.
Ichi chilingandi umo nchimi Yesaya wakayowoyera kuti,
fumu yankungono zose ilekenge kutisidira vana mphanyi tikamaliratu ngandi Sodomu na Gomora.
Kasi sono tiyowe vichi, tiyowe kutiva mitundu au kuti vakaupenjanga urunji wa chiuta chara valikuusanga urunji uu muchipulikano. Kweni wa Israeli vakatondeka kuusanga urunji wa chiuta wene uo wakayezga chumene kuurondezga pa kusungirira marango. Chifukwa nchichi, chifukwa wakakumba kuwa warunji pa masu pa chiuta pa kupulikana chara, kweni pa kugomezga milimo yao. Wakakuwara palibwe la chikuwazgo, ngandi umo kulikulembekera kuti,
wona nkuikalibwe muzioni, ilo vantu wamkukuwarapo. jalawe ilo lamku wapizga, ndipo yose uyo wakupulikana na iyo kuti wavenge na soni chara.
Valoma chipatulo 10. Mwababali na mtima wane wose ndakumbanga, ndipo nkuromba kwa chiwuta kuti Israeli waponoskeke. Chifukwa nkuwapanikizgira kuti valina mwampu pavya chiwuta. Kweni mwampu wawo nkwambura umanyi. Pakura kumanyiska urunji uo ukufuma kwa chiwuta, ndipo pakupenja kuimika urunji wawo na wawo, wakatondeka kujirambika ku urunji wa chiwuta. Chifukwa Kristu walikumalizga uratu wa marango. Mwakuti yose uyo wakupulikana chiwuta wa murunjiske. Moses wakaremba na vya urunji uo muntu wangaba nao pakusunga malango apo wakati.
Muntu uyo wakuchita ivyo marango wakukumba, watu wavenge wa moyo.
Kweni ku urunji uo ukufuma muchipulikano wakati.
Ungayoyanga mumtima wako kuti ndinjani watu wakwerere kuchanya, ndiko kuti wamukizira pasi Kristu. Panji kuyoya kuti ndinjani watu wakirirenge kucharu cha vantu vakufwa, ndiko kuti wamuwusika Kristu kuvakufwa.
Kweni mazgu gakuti uli?
Mazgu gachiuta gali pafupi na iwe, gali pamulomo wako na mumtima wako.
Aga ndiko mazgu gachipulikano au tukuparazga. Ndipo usange ukuzomera na mulomo wako kuti Yesu ndifumu, ndipo kupulikana mumtima wako kuti chiwuta wakamuuska kuwakufwa uti uponoskeke. Chifukwa na mtima muntu wakupulikana, ndipo nteula wakurunjisikika. Na mulomo wake wakuzomera chipulikano chake na kuponoskeka. Chifukwa marembo kakuti
yose wakupulikana nayo kuti wakozekenge soni chara.
Chifukwa palije mpambano pakati pa Yuda na vamitundu, pakuti chiwuta ndifumu ya wose, ndipo ikuwatumbika awo wakuichema. Ngandi umakulikulembekera kuti
yose uyo wakuchema zina la fumu wamkuponoskeka.
Kasi vantu wangaichema uli fumu yene iyo walije kupulikana nayo? Kasi wangapulikana nayo uli fumu usange vandayipulikepo na kale? Kasi wangapulika uli vya iyo usange palije muntu wakuwaparazgira? Kasi vantu wangaparazga uli kwambura kuti watumika? Ngandi umakulikulembekera kuti
nako nkutoa kwa marundiga awo wakuparazga utenga uwemi.
Kweni kuti ndiwose wakapokerera utenga uweme chara, chifukwa Yesaya wakati
fumu kasi ndinjani uyo walikugomezga utenga uweme kufuma kwa ise.
Ntewula chipulikano chikwiza para muntu wapulika mazgu, ndipo mazgu yakwiza para wantu waparazga Kristu. Kweni nkufumba nkuti kasi nadi vandapulike mazgu chara, mazgu walikupulika, ngandi umakulikulembekera kuti
ndipo lizgu lawo likapulikikwa mucharu chose cha pansi. Mazgu gabo gakaya kafika mpaka kumpelelekezgo za charu.
Nkufumbaso nkuti kasi wa Israeli wakapulikiska chara, Moses ndi wakudanka kuzgorapo kuti
nditi ndi mzgora ninge wasanje ku awo ndifuko chara, ndipo na fuko la kupusa nditi ndi mzgora ninge wakali.
Kweni Yesaya nkwachikanga pakuyoya kuti
ndasangika na awo kuti wakandipenja chara, nkajirongora ndeka kuvantu awo kuti wakandipenjanga chara.
Kweni pakupara za Waisraeli wakuti
zuwa lose ndatandaura maoko gane kuvantu awo wakuura kundipulikira na vachigaruka.
Valoma chipatulo 11. Nteula nkufumba nkuti kasi chiwuta wakana watu wake chara nati, chifukwa ine na Nesu ndili Muisraeli wa mpapu ya Abraham, yumoze wa fuko la Benjamini. Chiwuta kuti wakana watu wake chara wene awo wakabasola kufuma papokali. Kasi mukumanya chala icho marembo ka kuyowoya pa makani awo nchimi Eliya wakadandaula kwa chiwuta na vya Israeli iyo wakayowoya wakati
fumu vantu aba vakoma nchimi zinu vabwangandura majochero ginu gasembe. Ndakara nde kapera ndipo vakupenja kundikoma na ine uwo.
Ndipo kasi chiwuta wakamuzgora uli chiwuta wakati
ndajisidira vantu vikwi vinkonde na viviri vene awo valije kumulambira chiwuta bala.
Ndimo kuliri na lero uwo valipo vachoko waka vene awo chiwuta walikuwasola na uchizi wake. Kusola uku kulikwima pa uchizi wake kuti kulikwima pa milimo iyo vakuchita vantu chara. usange nkwa kusangikira chifukwa cha uchizi ipo nkwa kupokerereka chifukwa cha milimo chara. Usange ndi ntheula ipo uchizi ungawasu uchizi chara. Kasi sono tiyeweyechi va Israeli vakatondeka kusanga icho vakapinjanga. Kweni vachoko waka awo chiwuta wakawasola ndiwo vakasanga. Wanyaka awo wakakarapo wakanonofya mitima yao kunchemu ya chiwuta. Ngandi uma kulikulembeka kuti
chiwuta wakawapa mitima ya tulo, maso gambura kuona, makutu gambura kupulika mpaka muhanya uno.
Ndipo Davide wakuti
vipikiro vyavo vive chipingo na diva, vyakuvakora vive vikuvazgo vyavo na chirango, maso gabo gaburumutizgike kuti valege kuona, ndipo miwongo yavo ikotame kwa mwiraira swi.
Sono nkufumba nkuti para Wayuda wakakuwara kasi wakawiratu chara nati kweni chifukwa cha zakwananga zawo chiponosko chilikuwafika wavitundu kuti wa Israeli wavina sanje. Usange kwananga kwa Wayuda kukabatolera usambazi kwa vitumbiko vikulu wantu mucharuchosi cha pasi. Ndiposo usange ukavu wawo wa mzimu ukabatolera usambazi ukulu wantu wa mitundu asi kwa kuruska vati vavenge na vitumbiko vikulu para wa Israeli wose vanjira. Sono nkuyowela kwa imwe mwaba mitundu, ntheula nditi nditumbirenge uteveti wane nyengo yosi apondiliwa kutumika kuwa mitungu. Kugomezga muuteveti wane kuti munthu wa iyi panji wa Yuda wanyane wangawa na sanje, kuti vanje mwa iwo ndivaponoske. Usange kutaika kwao kukuzgoka kuwa chipemanisko cha wantu wose wa mucharu, kasi kupokerereka kwao kuti wenge uli, kuti kuwenge ngandi wantu awo wawuka kuwa kufa. Usange ntimha ya kuperekeka nga njipambi cha kudanka njituwa, ndiko kuti burunga yose ndituwa. Usange musisi wa kuni ngutuwa, mintavi nayo njituwa. Kweni usange mintavi inyake ya kuni la olive ya dumulikako, ndipo imwe wa mitundu nga muntavi wa kuni la olive la mutondo, mukubampikikamo mwa iro, mukusangana nawo wa Yuda kongono na usambazi wawo wa umoyo. Ntaula muleke kujikuzga na veni awo wa kudumulikako ngandi mintavi ira. Chifukwa uli mkujikuzga, imwe ndimwe mintavi waka, imwe kuti ndimwe muli kukolera musisi chala. Kweni musisi ndiwo uli kukolelera imwe, kweni muti muyo yenge kuti mintavi ikadumukako kuti ine ndi bambikikeko. Uhu mbunenesko wantu wara wakadumulikako chifukwa wakaula kupulikana apo imwe mukakalilira mumaro gawo chifukwa mukapulikana. Ntheula muleke kujikuzga na ichi kweni mopenge. Usange chiwuta wakabaleka chara wa Yuda awo wakawa ngandi mintavi yenecho, kasi imwe mkuganangana kuti wati wa mgulekani. Sono apa manyani kuti chiwuta ngwa rusungu ndiposo ndimukari, kuwantu awo walikuwa ndimukari, kweni kwa imwe ngwa rusungu. Usange mkukarira murusungu wake, usange mkukarira murusungu wake chara, na mweso muti mudu mulikengeko. Usange wa Yuda baleka kuura kupulikana kwao, chiwuta wawa bambikengeso kukuni. Pakuti chiwuta walina nkongono kuwa bambikasu, imwe mwaba mitundu mulingamu ntavi wa kuni la olive la mutondo, ilo la pajulika na kubambikika kukuni la olive la kupandika. Chintu chene icho kuti chingachitika chara kwa kuyana na kaviro kao. Wayuda walingandi kuni ili la mumunda. Ntheula chamku wa chipusu chomene kuti chiwuta wa bambikeso mintavi ya kupajuka iyi kukuni lao la kare. Mwaba bali ngukumba chara kuti mwevalemwa na chamuchindindi ichi muzile mujipime kuti muliva vinjeru. Chamuchindindi chake nchakuti wa Israeli valikunonofyeka mitima yao mpaka unandi wa wamitundu wa kukwana wize kwa chiwuta. Umo ndimo wa Israeli vaponeske kerenge ngandi umo kulikulembekera kuti
mutasi watu wafu menge muzioni, wiza mkuhusikako maubendezi gose gaba mpapu ya Yakobe. Ili ndilo pangano lene ilo ndamu kupangana nao, parandiza mkuhusikako za kwananga zawo.
Chifukwa cha kukana utenga uweme wa Yuda bakazgoka kuwa barwani wa chiwuta kuti utenga uweme wize kwa imwe wa mitundu. Kweni chifukwa cha kuwa mtundu wa kusoreka chiwuta wakabatemwa ntipera chifukwa cha wawusike kukuru. Pakuti vya wanangwa na njemo ya chiwuta pa mtu vikupokekasu chara. Imwe mwaba mitundu kare mukawambura kupulikira chiwuta, kweni sono chiwuta wakumuchitirani rusungu chifukwa cha kuula kupulikira kwa Wayuda. Ntheura pere chifukwa cha rusungu ulo mwapokerera, sono Wayuda wawa wambura kupulikira chiwuta, mwakuti na woso mwapokerere rusungu wa chiwuta. pakuti chiwuta walikuwa zgora wantu wose kuwa bakayidi kukuura kupulikira. Mwakuti warongole lusunguru wake kuwose. Nao mbukuru wa usambazi kwa chiwuta. Vinjeru na umanyi wake vya kuzontoka nadi. Ndinjani wangakonghoska weruzgi wa chiwuta. Ndinjani uyo wangamanya ntowa za chiwuta. Ngandi umakulikulembekera kuti.
Ndinjani uyo wakugamanya maganogano gafumu. Ndinjani wangamanya kuipa fumu urongozi. Panji ndinjani uyo walikumupako cha wanangu wa chiwuta. Kuti iyo wiza kamwelezgerapo.
Pakuti vintu vyose vikalengeka na iyo, ndipo vyose vikuwa na umoyo mwa iyo, ndipo vikulazga kwa iyo. Kwa chiwuta ndiko kuwenge uchindami kwa mwilaira skwi. Amen. Waloma chipatulo 12. Ntheula mwa babali, chifukwa cha lusunguru kuru wa chiwuta kwa ise, nkumuweyani kuti mupeleke matupiginu kuwa sembe ya moyo. Yituwa na ya mwapokerereko kwa chiwuta. Uku ndiko nkusopa kweneko kwa uzimu. Munga toleranga makhaliro ga wantu wa charu ichi. Kweni rekani chiwuta wa sinte umoyo winu wose pa kumupani mitima yipya. Ntheula muti mumanyengi icho chiwuta wa kukumba na kumanyiska icho nchiweme na cha kukondweska chiwuta na cha kufikapo. Chifukwa cha uchizi uwa chiwuta wa kandipa ine kumpaliran imwe mose kuti mureke kujigananganira mweka kwa kuruska umamukwenera kugananganira. Kweni muwewa kuziza mumukagananganilukinu. Waliyose wa imwe wajipimirenge mchipulikanu icho chiwuta walikumupa. Ngandi umotiliri na vivaro vinandi mutupili moza, ndipo vivaro vyose vilina mirimo ya kupambana pambana, ndio urapera na ngatiliva nandi tilitupili moza pa kubatikana na Kristu. Tose tilikugumanisikika yumoza kumunyake ngandi vivaro vya kupambana pambana vya tupili moza. Tilinavyo vya wanangwa vya mitundu mitundu kwa kuyana na umochiwuta walikutipira muuchizi wake. Usangeti linacha wanangwa cha kuparazga mazgwa chiwuta, tikwenera kuchita nacho kwa kuyana na chipulikano chitu. Usangecha wanangwa chitu ndi uteveti, tikwenera kuteveta. Usangecha kusambizga, tikwenera kusambizga. Usangecha wanangwa chitu ncha kuchiska, tikwenera kuchita ntheura. Uye wakupeleka wavwiri kuwanyake, wakwenera kuchita mwa wanangwa. Uye wakurongozga, wakwenera kurongozga na mwampu. Uye wakubachitila rusungu wanyake, wakwenera kuchita na mtima wakusangwa. Kutemwa kwe kwambura kupusikizga. Nyanyalani icho nchiheni. Demerelani ku icho nchiweme. Mutemwe nenge na mtima wose ngamba bali mwa Kristu. Munwekela nenge pa kuchindikana yumoza na munyake. Pa kuchita mulimo, muchita na chitatata mureke kuwa wakata. Mutevetere fumu na mtima wa kujipereka nghanira. Chigomezgo chinu chimupani kukondwa ndipo muzisipizge muvisizgo vinu. Ndipo nyango zose mufurirenge pa kuromba. Perekani vya wanangwa kuwa Kristu wanyinu au walimu usokwano. Ndipo jizgowezgani kupokerera warendo. Watumbikani au wakumuzikizgani. Enye muwatumbike. Ndipo munga watembanga chara. Sekerelani na au wakusekerera. Lirani na au wakulira. Kalani na umoyo wakupulikana na wanyinu wose. Mureke kujikuzga. Kweni yendelana ninge na aomba kujiuyula. Mureke kujipima kuti muliva vinjeru. Usange muntu wakumuchitilani uheni, mureke kumuwezgera nduzga. Yezgani kuchita icho wantu wakuchiwona kutinchiweme. Usange nchamachitiko karani na mtende na muntu waliyose. Kwa kuyana na umumu kugana mwababaliwani, rekani kuwezgera nduzga. Kweni mumurekere chiwuta kuti ndiyo wawezgere nduzga chifukwa kulikulembeka kuti.
Kuwezgera nduzga nkwane? Ine ndinendiza mkulipirapo.
Ndimu wakuyowoyera chiwuta. Kweni chomene kulikulembeka kuti.
Usange mbwanu wako wali na njara, umupe chakurga warye. Usange womirwa, umupe maji wamwe. Pakuchita nteura, utuurunde makaraga moto pa mutu wake.
Ureke kuuzomerezga uheni kukutonda. Kweni iwe uutonde uheni na uweme. Waloma chipatulo 13. Muntu yose wawalambire wa mazaza au wakuhusa. Pakutikulije wa mazaza au walikuimikika. Kweni kufumira kwa chiwuta pera. Ipo wa mazaza walikusoleka na chiwuta. Yose uya wakuimikana na wa mazaza wakuimikana na icho chiwuta walikuimika. Ndipo yose uya wakuchita nteula wakuchitolera chirango pa iyo mweni. Pakuti au wakuhusa kuti mbakofya chara kuwantu au wakuchita milimo iweme. Kweni ku au wakuchita milimo iheni. kasi ukukumba kuwa wambura kumopa uyo wali na mazaza, ndeula chita icho njiweme ndipo watu wakurumbe. Pakuti iyo ndi mteveti wachiwuta uyo wali kuimikika kuti iwe usange uweme. Kweni para ukuchita icho njiheni wapenge chifukwa wakuyega rupanga pa wakachara. Iyo ndi mteveti wachiwuta kulanga awo wakuchita uheni. Ndeula mukwenera kuwapulikira wa mazaza. Kuti ndi chifukwa cha kukanizga ukali wa chivuta pera chara, kweniso na chifukwa cha njuvi. Ndicho chifukwa mukusongeraso msonko. Pakuti wa mazaza wa kutevetera chivuta. Nawo ndi chito yawo yene iyi. Ntehula perekani kuwa mazaza chosi icho mukwenerera kupereka. Perekani msonko wa tupi uko ukukumbikwa na wakatundu kwa awo ukuwa yenerera. Wopani awo mukwenera kuopa. Perekani njindi kwa awo mukwenera kubachindika. Mureke kuwa na ngongore kuwantu. Kweni muwenge vangongore pakutemwa. Chifukwa uyu wakutemwa banyake ndi wakufiska marangu. Pakuti marangu kakuti.
Ungalevanga, ungakomanga, ungibanga, ungadokeranga.
Na marango wose ganyake gari kurungana mudangoli moza pera lakuti.
Utemwenge mzengezgani wako ngandi umo ukujitemwera wa mwene.
Uya wakutemwa mzengezgani wake kuti wanga muchitira kantu kaheni chara. Ndeura kutemwa mzengezgani wako kufiska marango. Muchite ichi pakumanya kuti ora lafika kari kuti muuke muturo. Pakuti sono chiponosko chilipafupi kuruska apotikambiranga kupulikana. Usiku ulipafupi kumara. Ndipo muhanya wanengenera. Tieni sono tileke milimo ya mtima. Tivwari mahomwa la muungweru. Ngaro yitu yivenge ya kwenerera. Ngandi watu awo wakwenda muungweru wa muhanya. Umakuti muli vitimba heti. Panji urowevu chara. Panji nkalo za waka na za maureve chara. Panji muma ukwa kwa chara. Muzawe panji musanje chara. Kweni vwarani fumu Yesu Kristo. Ngandi homalinu. Mureke kugananganira tupi la kwananga panji kulikutiska na hivyo likukumba. Waloma chipatulo 14. Muntu uyo ngwa kutomboroka muchipulikano mumupokerere ndipo mumukore makora. Mureke kukwesana nayo pa hivyo wakukaika navyo. Muntu yunji chipulikano chake chikumuzomerezga kurya chilichosi. Kweni yunji uyo chipulikano chake ncha kutomboroka wakurya mphangwe pera. Muntu uye wakurga chilichose waleke kumuyuyura uye wakuzivizga kurga. Uye wakurga mpangwe pera waleke kumweruzga uye wakurga chilichose. Pakuti chihuta wali kumupokerera. Kasi ndi wenjani kuti umweruzge mteveti wa mwene. Ndi mwenecho uye wakumweruzga usange wakuchita makora panji wakutondeka. Wati wachinte pakuti fumu yake ndiyo hili na nkongono kumwimika. Muntu yunji wangapima kuti zuwali moza nda kuzirwa kuruska zuwali nyake. Pene papo yunji wangapima kuti maziwa wosi ya kuyanawaka. Waliyosi wakorwe mumtima wake na icho wakuganagana. Uye wakupima zuwali moza kuwa la kuzirwa walisungirile kuwa la kuchindikikiramo fumu. Uye wakulia chilichose nayo wakuchindika fumu pa kuchita ndeura. Pakuti wakuonga chiwuta pa chakulia chira. Uye wakuzivizga kurga vya kurga vinyake wakuchita ndeura pa kuchindika fumu. Ndipo wakumuonga chiwuta. Palije yumoza maise uyu wakukara wa moyo chifukwa cha iyoyeka. Panji kufu kwa chifukwa cha iyoyeka. Usangeti liva moyo umoyo uhu ngwa fumu. Usangeti kufwa tikufuira mwafumu. Ndeura para tiliva moyo panji tikufwa tilivake vafumu. Mpakufiska ichi lekani Kristu wakafwa. Ndipo wakawuka kuwa kufwa na kuwasu na umoyo. Kutiwave fumu ya va moyo na wakufwa. Kweni iwe chifukwa uri ukweruzga mubali wako. Panji na iweso. Chifukwa uri ukuyuyula mubali wako. Chifukwa toshe tamukwima pandhazi pa weruzgi wa chivuta. Pakuti kulukulembeka kuti.
Nadi umondiri wa moyo fumu ikuti. Waliose watu wagwade pandhazi pane. Ndipo waliose wiza mkurumba chivuta.
Ndeula ise toshe yumoza yumoza tizamu kujipata ulira pandhazi pa chivuta ivyo tikachita. Ndeula tileke kweruzgana. Icho tikwenera kuchita nchakuti. Pavavye muntu wavikire chikuwazgo muntu munyake. Panji kantu kakumwanangiska. Kumanya ndipo ndakorwa nadi mwafumu Yesu kuti. Palije chakurya icho nchaukazuzi mwa icho cheka. Nchaukazuzi kwa muntu uyu wakupima kuti nchaukazuzi. Usange ukwanangiske munyako na chakurya icho ukurya. Ipo kuti ukumutemwa munyako chara. ureke kurya chakurya icho chingananguisika munthu uyo Kristu wakafwira. Ureke kuzomerezga icho ukuti nchiweme kuti chive na zinaliheni. Pakuti ufumu wa chiwuta kuti ngwakurya na kumwachara, kweni ndi urunji na mtende, ndiposo na chimwemwe mumzimtula. Chifukwa yose uyo wakutivetera Kristu munthu wa iyi, wakukonkwesika chiwuta na kurumbika na wanthu. Ntheura nyongo zose tivike mtima pa kuchita ivyo vya mtende na ivyo vikuzenga umoyo wa yumoza na munyake. Ureke kubwengandula mlimo wa chiwuta chifukwa cha vyakurya. Vyakurya vyose vingamanya kurieka, kweni nkwananga kurya ivyo vingamanya kumwanangisika munyako. Nkuweme kureka kurya nyama, panji kureka kumwa vinyo, panji kuchita kalikosi akukanga munangisika munyako. Ntheula chipulikano icha ulinacho uchisunge pakati pa iwo wa mwene na chiwuta. Ngwa kutumbikika munthu uyo wakuleka kujisuska apo wakuchita ichi wakugomezga kuti ncha urunji. Kweni munthu uyo wakukayika na icho wakurya chiwuta wakumususka para wakuchirya. Pakuti wakurya kwambura chipulikano, pakuti chinthu chose icho chikuchitika kwambura chipulikano nkwananga.
Valoma chipatulo 15. Ise tili na nkongono muchipulikano, tikwenera kuwa zizipizgira au mbate kitechi muchipulikano. Tileke kujikondweska iseteka. Waliyose wa ise waganaganile kukondweska munyake na icho njiweme. Mwakuti wa muzenge muchipulikano. Chifukwa Kristu kuti wakajikondweska iyo ye kachara, ngandi umo kulikulembekera kuti
misinjiro iyo vantu waka kuchitira iwe sono iza pa ine.
Chifukwa vyose ivo vikalembeka kari mumarembo, vikalembeka kuti vitisambizge ise kuti na chiziza na chikwimisko tive na chigomezgo. Chiwuta uyo wakupeleka chiziza na chikwimisko wamovwirani kuti muve na kaganaganiro kamoza mukati mwinu pakurondezga bambiro la Kristu Yesu. Mwakuti imwe mosi pamoza muchindike chiwuta wiske wafumu yitu Yesu Kristu. Ntheula mupokerela nenge ngandi umo Kristu nayo wakamupokererani imwe mwakuti chiwuta wachindikike. Chifukwa nkumuphalirani kuti Kristu wakazgoka mteveti wa wakukotoleka kurongola unenesko kwa chiwuta. Mwakuti wakhozge mapangono gake kuwa sekuru witu. Mwakuti wa mitundu nao vamuchindike chiwuta chifukwa cha rusunguru wake, ngandi umo kulikulembekera kuti
pachifukwa ichi nditi ndi muchindikani imwe fumu mukatimu wa mitundu na kuimba sumu za kurumba zinalinu.
Ndipo wakakutiso,
imwe mwa mitundu sekererani pamoja na vantu wa chiwuta.
Ndiposo wakakuti
rumbani chiwuta imwe mose wa mitundu, murumbani imwe mose mwa vantu.
Yesaya nayo wakutiso,
yumoza wa mpapu ya Yese wa mkwiza iyo wa mkuuka kuti wawuse vantu wa mitundu, ndipo ivo vamkuwika chigomezo chawo mwa iyo.
Chiwuta wa chigomezgo wa muzuzgani na chimwe mchosi na mtende pa kugomezga mwa iyo, mwa kuti muzale muchigomezgo na nkongono za mzimtula. Mwa banyane ine ndakorwa nadi kuti muli kuzula na uweme na umanyi wose, ndipo mungasambizgana yumoza na munyake. Ndamulemberani karata uyu na chikanga kuti pa vintu vinyake ndimukumbushkani imwe. Ndachitentheura chifukwa cha uchizi uo chiwuta walikundipa ine. Uchizi uo uli kundizgora kuwa mteveti wa Kristu Yesu kuwa mitundu. Ndi mlimo wane wa usofi kuparazga utenga uweme wa chiwuta kuti wa mitundu wabe nga sembe ya mapokerereko kwa chiwuta na kutuwisikika na mzimtula. Ntheura pakuwa mwa Kristu Yesu ngujikuzga panchito iyo mtevetera chiwuta wane. Pakuti ntiti ndive na chikanga pakuyowoya ivyo Kristu walikuchita mwa ine. Kuti ndivarongozge wa mitundu kuti vapulikire chiwuta na mazgu, na milimo, na nkongono za vimanyikwiro na mithondwe. Vya kuchitika na nkongono za mzimtua. Nteura nkaparazga utenga uweme wose wa Yesu Kristu ku Yerusalemu, mpaka nkayakafika ku ililikumu. Nyengo zose kumbolane likawa kuparazga utenga uweme kose uko zina la Kristu likawa linda manyikwe na kari. Mwakuti ndileke kuzenga parufula lwa muntu yunji, ngandi umo kulikulembekera kuti
viza mkuona uyo vanda palirikepo vya iyo, ndipo viza mkumanyiska uyo vanda palirikepo vya iyo.
Ndicho chifukwa kaviri kaviri nkatondekeranga kufika kwa imwe. Pakuti sono ndamalizga mlimo wane muvigaba ivi, ndiposo ngandi umo muvirimika vinandi ndanwekanga kwiza kamuonani imwe. Kugomezga kwiza kamuonani sono, para nkuruta kucharu cha Spain. Ndizamku kongwa pa kuchezga namwe pa mazuwa kachokowaka. Ndipo pa umaliro ndizam kukumba kuti mundovwire kurutirizga ulendo wani. Kweni sono nkuruta ku Yerusalemu na wavwiri ku wantu wa Chiuta. Chifukwa wantu wa Chiuta wa mipingo ya muchigawa cha Makedonia na cha Akaya walikupereka vya wanangwa vyao na mtima wose. Kovwira wakavu mukati mu wantu wa Chiuta wa ku Yerusalemu. Wakawa wakukondwa kupereka wavwiri. Kweni na unenesko wose mpa kuchichizgika kovwira wakavu. Pakutu usange wa Yuda walikusangana na wa mitundu vitumbiko vya mzimu. Ipo na wosu wa mitundu wa kwenera kusangana nao wa Yuda vya tupi ivo wa kukavuka. Ndeula para ndamala mulimo uu na kuwapa ivyo wantu wakapereka. Ndamkuruta kucharu cha Speni pa kwendera kwa imwe. Nkumanya kutipara nkwiza kwa imwe ndi zenga na vitumbiko vinandi vya Kristu. Mwabanyane nkumuweyane mwafumu yitu Yesu Kristu na kutemwa uko kwa mzimu kuti. Musangane nane pa kulimbalimba mumalurombo ginu mumaromwani kwa Chiuta. Kuti nditaskike ku wantu wambura kupulikana wa mucharu cha Yudea. Mundirombereso kuti wantu wa Chiuta wa ku Yerusalemu wakapokere vya kupereka na maoko gaviri ivyo ndatumika kuti nkavape. Mwakuti mukumbo la Chiuta ndize kwa imwe na chimwemwe na kupumula pa kuchezga namwe. Chiuta wa mtende wavenge na imwe Mose. Amen.
Waloma chipatulo 16.
Nkumupereka kwa imwe mudumbu witu Febe, mteveti wa mpingo wa Chiuta wa Mukenkerea. Nkumurombani kuti mumupokerere muzina la fumu ngandi umo kukuvenerera wantu wa Chiuta. Movwirani pakantu kalikosi akuwakavuka pakuti iyo wavwira wantu wanandi pamoza na ine uo. Tauzgani Prisira na Akwira vateviti vanyani mwa Kristu Yesu. Iwa wakanozgeka kutaya umoyo wao kuti wataske ine. Nguwa wonga chomeni, kuti ndinepera chara kweni na mipingo yose iyo yiri muva mitundu. Tauzgani na mpingo wa Chiuta uo ukuungana munyumba yao. Tauzgani bweziwani wa kutemweka Epeneto. Uyo wakawa mukristu wa kudanga, muchigaba cha Asia. Tauzgani Maria, uyo wa muteveterani imwe chomeni. Tauzgani Andronike na Yunia wa Yuda wanyana au wakawa mugadi pamoja nani. Wantu awa mbarumbiri ruweme mukati muba kutumika. Ndipo wakamba ndiwo kuwa wa Kristu pambere ine. Tauzgani Apuliato wa kutemweka wane mwafumu. Tauzgani Urubano, mteveti munyitu mwa Kristu. Nastaki wa kutemweka wane. Tauzgani Apere, mwene uyo mkwa kurumbika mumulimo wa Kristu. Tauzgani wa mumbumba ya Aristoburo. Tauzgani Herodioni, muyuda munyani. Tauzgani wa Kristu wa mumbumba ya Narikiso. Tauzgani Tirufina na Tirufosa, wanakazi awo wakutevetera fumu wa mkongono chomene. Tauzgani wa kutemweka wane Peresisi, mwanakazi yunji uye wakatevetera fumu wa mkongono chomene. Tauzgani Rufu, muteveti wa kusoreka wa fumu, na wanyina awo nyengo zose wakandilera ngandi mwana wawo. Tauzgani Asinikritasi, Feregone, Hereme, Patrobasi, Herema na Wakristu wanyitu awo wali nao pamoja. Tauzgani Filologo, Yulio, Nerea na mudumbu wake na Olympus na bantu wose wa Chiuta awo wali nao pamoja. Tauzganani na chasa cha wene na wene wa mwa Kristu. Mipingo yose ya Chikristu ikumtauzgani. Kumuchisikani mwa babali kuti muve maso na bantu awo wakugushka mpantukano na kutimbanizika chipulikano cha bantu awo wakumikana na visambizgo hivyo muli kupokerera. Patuka niko kwa iwo, chifukwa awo wakuchita vyente ura kuti wakutevetera Kristu fumu yitu chara. Kweni wakutevetera makumbo gawo na mazu gawo za kumyamyatika na za kupepeka kuti wapusike wantu va magano gano gafupi. Wantu wosi walikupulika kuti mkupulikira utenga uweme. Ndipo pachifukwa ichi ndili wakukondwa chumeni na imwe. Ngukumba kuti muve na vinjeru pa icho nchiweme. Kweni wambura karema pa icho nchiheni. Ndipo Chiuta wa mtende mwaruvire watu wanga nyire pasi Satana. Kusi kumarundigini. Uchizi wa fumu yitu Yesu Kristu uwenge namwe. Timote mteveti munyani wa kumutauzgani pamoja na Rusia, Yasoni na Sosipatere na Mayuda banyitu.
Ine Teretio mlembu wa karata uyu kumutauzgani mwafumu.
Wakumuta uzgani Gayo uyo wakundisunga ine pamoja na mpingo wose wa munyumba yake. Uchizi wa fumu yitu Yesu Kristu uvenga na imwe Mose. Amen. Erasito msungi wa ndarama wa msumba pamoja na munyitu kwa rato wa kumuta uzgani. Sono kwa iyo, mune uyu wanga mkozgani kwa kuyana na utenga uweme na uparazi wa Yesu Kristu, kwa kuyana na uvumbuzi wa chamundhondwe icho chikasungika mu chindindi kwa nyingu zitari. Kweni sono chili kuvumbukwa ndipo kuzira mu marembo gazinchimi, chili kumanyikwa kumafuko wose kwa kuyana na langulo la chiwuta wa muirayira, mwakuti wose magomezge na kufurikira. Kwa chiwuta yeka na yeka, wa vinjeru kuvenge uchindame mwa Yesu Kristu kwa muirayira sikuyi. Amen.